Mēs redzam, ka vīrusa izplatība ir tas galvenais negatīvais efekts. Ja, un līdz ar to pašreizajā brīdī risinājums problēmā ir apturēt vīrusa izplatību. Ko tas diemžēl nozīmē? Tas nozīmē, ka ekonomiski jāierobežo cilvēku pārvietošanās, tirdzniecība, kas ekonomikai ir sāpīga. Līdz ar to tas pašreizējais redzējums balstās uz to, jā, mēs gribam apturēt vīrusa izplatību, tam ir ekonomiskas sekas un mēs šīs sekas mēģinām mazināt. Pašreizajā brīdī mēs skatāmies uz situāciju kā uz īstermiņu problēmu, mēnesis divi, un tas uzdevums ir ļaut uzņēmiem, kas no šīs problēmas cieš, šo grūto laiku pārdzīvot, ļaut cilvēkiem nezaudēt darbu. Tā ir plaša un koordinēta atbilde uz šo problēmu. Tur ir iesaistīta gan valdība, gan arī finanšu sektors. Attiecībā uz Eiropas centrālās bankas lēmumiem ir uzlabota pieeja likviditātei, proti finanšu iestādēm bankām tā skaitā. Lielākas iespējas šo naudu nopludināt saviem klientiem. Otra lieta, protams, ir arī attiecībā uz kapitāla pietiekamības lietām, kur arī ir dota lielāka iespēja bankām kreditēt. Līdz ar to atbalsts no finanšu sektora šiem uzņēmumiem arī būs iespējams.